Selamat malam, salam dari Ilya di Warsawa. Saat ini Anda mendengarkan radio, program radio Varsovia Vento.
Do, nun vi audis en kondukon en lingvo kiu estas iom eble fremda por vi. Pri kiu lingvo temas?
Fakte mi salutas mian amikon el Indonezio, kaj nuntempe mi estas en Varsovio, kaj mi ĝuas ke mi povas paroli iomete pri Indonezio poste, kaj mi salutas ilin, do mi esperas ke ili aŭskultas nin nun.
David, jam vi scias, ke temas pri indonezia lingvo, kaj nun vi ekscios, kun kiu mi parolas. Saluton!
Yes, do neofe mi volas saluti vin ĉiuj aŭskultantoj. Mi estas Ilia el Indonezio, kaj nun estas mia tria vojaĝo al Eŭropo, kaj precipe mi venas por la kongreso en Lille, kaj ankaŭ konferenco en Ostende.
Konferenco de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, kompreneble. Indonezio estas iu punkto sur la mapo. To mi sciis pli frue, ĉar ni renkontiĝas la duan fojon en la vivo, sed ŝajne multaj ne scias, ke en Indonezio estas homoj, kiuj parolas Esperante. Ĉu estas homoj, kiuj parolas Esperante?
Yes, kai uno de ili estas mi, fakte. Yes, mi komencas lerni Esperanton 2009, kai nuntempe mi aktive movadas, precipe en Jakarta, kai en mia urbo en Jakarta ankaŭ estas kelkaj geamikoj, kiuj lernas Esperanton antaŭ 2-3 jaroj. Ja, do ekzistas jam Esperantistoj en Indonezio.
Ĉu nur en Jakarta?
Ne, fakte estas urbo Bandung kaj ankaŭ Medan. Medan estas parto de Sumatra insulo. Tie mi povas renkontiĝi kun junuloj Esperantistoj, mi povas diri.
Imagu ĉe Sumatra, do nekredeble mi eĉ ne supozus. Do oni multe parolas pri vojaĝoj en la mondo. Justen ciel sendo antau momento vi auscultis, care auscultantoi tre gaian postbieran iomete interviuon con ni amico el Cubo, Indonesio ancau estas insulo. Do, kial valoras veni al vi, al Sumatro, al Indonesio, al tiu regiono?
Kiel vi jam eble iam audis, ke Indonesio consistas multai insuloi, kai se oni volas vojaĝi inter la urboj ekzemple aŭ regionoj, vi devas preni flugaviadiloj kaj tio prenas tempon, sed tamen estas natura beleco ĉe ni kaj ankaŭ estas diversaj kulturaĵoj pri tradicia danco kotopo, sed se vi estas esperantistoj, certe interesiĝas renkontiĝi kun lokaj esperantistoj.
Kaj plaĝoj, kompreneble plaĝoj kaj knabinoj, kiuj invitas ĉiujn per floroj, kiujn oni girlandoj de floroj. Ĉu plu ekzistas?
Jes, povas esti, kiel en Balio estas multaj plaĝoj, kiujn oni traktas la gastoj bone kaj bonvenigas ilin kun etoso. Do vi povas sperti tion, se vi venas al Indonezio.
Vi ne havas iun kongreson indonezian aŭ iun ĉefan aranĝon dum jaro. Ĉu vi planas ion tian organizi ekzemple?
Do fakte nia unua kongreso jam okazis en 2013 kaj de tiu kongreso ni sukcesis fondi nian asocion fakte. Kai nuntempe ni planas okazigi komunan kongreson kai esas trilanda kongreso fakte kun Australio kai Novzelando do venon jare en Bandung estas en la okcidenta Javo.
Venon jare kiam?
Estos en marto 23 ĝis la 28.
Do generale Marte en Europa no estas tro varma, kaj mi pensas ke kiam homoj venos al la kongreso, sentos iomete da somero antaŭ somero, ĉu?
Jes, povas esti tiel, ja. Sed ni konsideras tiun daton, ĉar estas ferio, paska ferio, ĉu ne? Kaj oni povas utiligi tempon por vojaĝi al ni.
Jes, kaj italoj tuj diros en tiu ĉi momento, kaj io fo. Ĉu ne estas pli proksime?
Jes, jes. Do mi esperas, ke se vi venas al Indonezio, vi havas tuta aliaj etoso. En Eŭropo eble vi jam konas la situacion, sed en Indonezio vi povas diri, estas iom aventurema afero.
Do estas iu propono vojaĝi al Indonezio kaj renkontiĝi kun esperantistoj tie. Do kia maniere contactigi?
Do, non tempe se vi sias kie usi Facebook, exemple, vi povas iri al Facebook, ni havas kelkaj grupo, vi anko povas vidi jak libro, char estas jam skribita bone tie nia asocio, do facile vi povas kontakti kaj ni certe respondas al via demando, exemple.
Ĉu vi havas iun apartan retejon ekster Facebook?
Nuntempe ni ankora konstruas la retpaĝon de nia asocio, sed lastatempe ni uzas, kiel Heidi Gus jam faris, ŝi faris blogon kaj estas kelkaj informoj kaj kontaktoj de esperantisto.
Jes, kaj se vi forgesos ĉion tion, vi ne forgesos nomon Varsovia Vento. Demandu min simple, kaj mi tuj donos al vi kontakton al indoneziaj esperantistoj. Do la lastaj vortoj, salutoj.
Do mi volas saluti vi ĉiuj, sed mi esperas, ke ni ĉiukaze havas ŝancon por renkontiĝi je ajn en Esperanta aranĝo. Do dankon, kaj mi esperas, ke nia agado povas ankaŭ kontribui bone al la movado internacie kaj regione kaj certe por nia indonezia movado. Do dankon al vi ĉiuj. Terima kasih sudah mendengarkan saya Ilya dari Warsawa. Dan besok saya akan ada di Ostende. Selanjutnya saya akan ada di Lille. Kenapa bisa begitu? Karena saat ini saya ada di Eropa untuk Esperanto.
Do, yes, mi audis kaj ankaŭ vi audis. Varsovia Vento, bla bla bla, dankon.
Dankon ĉiuj, ĝis.
Fursi estas tre natura afero, sed ĉe festo aŭ banket kontrolu vin, ĉar homoj ofte ŝokiĝas pro feto aŭ aliaj bruoj senkorpaj. Fursoj estas ja esprimoj de libero.
Via vento el sendoj en circunstancoj nekredeblaj, ĉar antaŭ ni saluton.
Saluton, mi estas Tomek.
Saluton, mi estas Łukasz.
Saluton, mi estas Darek.
Saluton, mi estas Sławek.
Saluton, mi estas Kuba.
Kaj?
Mi estas Kamil.
Do, vi audis antaŭnomojn, sed tiuj antaŭnomoj formas nomon de la grupo...
Sanzo!
Jest giusta unika rencontigio con muzika te amo Shanjo Kiuvenis citie kaj krat rost bakas kun ni ne nur viandon ĉar estas vegetaranoj kaj ili viandon ne manĝas. Saluton Kamil, diru kelkajn vortojn al la aŭskultantaro monda por ke ili sciu kion Shanjo nuntempe faras.
Nuntempe ni ludas koncertojn.
Super!
Kaj ni preparas nun novan muzikan diskon. Speciale por vi.
Kiun muzikon ni povas atendi en la disko?
Muzikon, kiu respegulas. Etoson de la mondo.
Kaj antaŭ vi, grupo Shanjo.
Korajn salutojn el Pollando.
Do, aŭskultu pri kio temas. Dankon.
Dankon. Estu spirite kune kun ni. Kaj observu nian muzikan evoluon.
Kaj nun, daŭrigo de la rakonto pri historio de Masi. Intervjuo de Irek kun Roman Dobrzyński, kies komencon aŭskultu en la cent sepa elsendo. Bla, bla, bla.
Bonan matenon. Mi estas Petro. Bonan matenon. Bonan matenon. Bonan matenon.
Ĉu estis kvereloj, ĉar tiam vi ŝanĝis tekston?
Do, mi ricevis konsenton de BBC pere de la firmao kiu produktis Masi kaj permeson modifi la enhavon kaj mi profitis la okazon ke en tiuj ŝanĝoj aperu ankaŭ Esperanto. Kaj mi inventis ankaŭ ĉiujn elementojn gramatikajn kiuj estas grafike tre interese farita, sed ĉio ĉi postulis multege da laboro. Ĉar unu estis muntado kun tiuj gramatikaj elementoj, sed finfine mi devis kolekti aktorojn. Kaj imagu, ke mi sukcesis varbi 10 aktorojn. El tiuj 10 aktoroj nur du estis profesiaj. Ne ĉiuj parolis Esperanton, sed kio montriĝis, ke la plej malmulte da problemoj mi havis kun tiuj, kiuj ne konis Esperanton. Speciale la paro de tre junaj aktoroj, kiu ludis respektive Silvia kaj Carlo. Ili estis junaj aktoroj, sed ili specialiĝis pri ludado en la filmoj por infanoj. Perfektaj. Mi havis kun ili neniun problemon. Ili kompreneble komprenis la tekston, kiun ili parolas, sed ili parolis tion tre profesie kaj tute mi ne bezonis korekti ilin.
Ĉu ili esperantistiĝis poste?
No, vi du aktoroj faras laboron, gajnas la monon kaj serĉas la aliajn aferojn, sed mi eĉ ne pensis pri esperantistigo. Mi havis ankaŭ esperantistojn. La alia bonega aktoro estis Andrzej Tomecki, esperantisto, kiu ludis eĉ du rolojn. Do li estis Rezo Leono. Sed li ankaŭ estis tiu figureto, kiu nomiĝis Petro, kiu aperas kiel homo, unu sola homo. Kaj li tiel belege esprimis la tekston, ke oni tute ne povis rekoni, ke la sama persono estas Reĝo kaj tiu Petro. Sed la plej bona rolo, kaj mi plej trafe elektis, estis la rolo de Korvax. Mi parolis kun Jerzy Fornal, kaj li tuj volis esti Reĝo, kaj mi konvinkis kio Jerzy, mi preferas, ke vi estu Korvax, kaj tiu rolo mi opinis esti lia rolo de lia vivo. Li bonege ekludis, kvankam kiel esperantisto, sufiĉe jam aĝa, mi havis kun li grandajn problemojn, ĉar konante Esperanton, li ne perfekte parkeris la tekston, sed mem aldonis, ŝanĝis. Kaj tio ne povis okazi, sed tio ne gravas, gravas tio, ke la rezulto estis perfekta, kaj li estas neforgesebla Korvax kun siaj strangaj ideoj, tiu persono, kiu estis simbolo de la malbono.
Kiel aspektis la momento, kiam oni registris, vi estis en studio, vi vidis la filmon, kaj laŭ la takto de movo de buŝo, ĉiu legis sian tekston?
Oni unue ekzercis, ĉar la proceduro, la teknologio estis jena. Bildoj en granda ekrano kaj sur la bildoj estis tempokodo, sekundoj kaj 25 sekunderoj. La teksto estis tiel precize fiksita, ke la aktoro sciis, havis paperon, ke li devas komenci en 11 sekundo kaj en 10 sekundero. Ĉar estis la bildoj, ĉe oni scias ja, ke ĉiu sekundo en la bildo konsistas el 25 bildoj, estas 25 sekunderoj aŭ sekundonoj. Kaj tio estis terure malfacila afero por trafi, ĉar se oni malfruiĝis iomete, jam ne povis fini ĝustatempe. Do tio estis terure elĉerpiga laboro, kaj mi dirus, mi havis 10 aktorojn. Neniam mi povis kolekti ilin ĉiujn, sed estis scenoj, kiam ĉiuj estis bezonataj. Do estis problemo, ĉar por ili mazi estis nur krom laboro, kaj oni devis trovi iun tempon. Tio okazis ofte nokte, kiam ĉiuj venis. Sed ĝenerale mi surbendigis aparte ĉiun alian aktoron. Granda ekrano kun tempokodo, kie aktoro vidis ĉiun sekunderon. Kaj krome estis bendoj, sed magnetaj bendoj. Tio estis la plej perfekta tiam sistemo de surbendigado de voĉo de Kudelski, la plej fama en la mondo, kiu produktis siajn famajn magnetofonojn, Kudelski, Nagra. La tuta mondo profesie laboris, kaj eĉ liaj malgrandaj magnetofonoj veturis al la luno. Do ĉiu aktoro havis sian propran bendon. Sed ciu bendoi devas samtempe turnigi. Do se estis unu aktoro, lia voce estis surbendigata sur unu bendo, kaj do pro tio, se exemple okazis iu eraro, oni devis returni ciuin bendoin, ka tio estis temporaba, ĉar tiuj bendegoj returnigadis tre malrapide. Do ciu eraro estis katastrofo.
To mi diras, ke registrado de Varsovia Vento kostas unu minuto minimume dek, tiel mi kalkulas, do dek oble, ĉu ne, kostas tempo por ĉion precize fari, kaj mi supozas, ke same estis simila laboro tiam.
Do, vidu, fakte, kiam mi komencis labori, mi restis tute sola, kiel reĝisoro. Do, aktoroj venis unuope, aŭ duope, aŭ triope, aŭ ĉiuj, sed mi estis ĉiam. Tiu bedaŭrinda reĝisoro devis esti ĉiam. ni komencis en majo kaj ni finis im, do mi ne memoras ekzaktan daton, sed estis junio 1995 kaj la laboro estis finita. Kaj mi laboris ĉiun tagon 12 horoj. Kaj ĉiam en granda streĉo.
To ni parolis pri tempere, ke vi devis prezenti la rezulton en tempere. Fakte vi laboris sub premo, sub granda premo de tempo paso, ĉu ne? Ĉar vi devis rapidi tiam.
Estis terure elĉerpiga por mi laboro. Jes, do ni sukcesis jam fini surbendigadon, sed per tio ne finiĝis la tuta laboro. Ĉar interalie, ĝuste de eksterlando, venis kritiko. Kial oni faras tiel gravan kurson nur per polaj voĉoj? Kaj oni scias, ke poloj kvankam ĝenerale parolas klare, sed tamen havas siajn fuŝajn elementoj de prononco. Do subite estis kaptita ideo, ĉar ne mankis mono, ke oni venigu fraŭlinon Balston el Nederlando. Kaj ke ŝi je la fino legu kelkajn fabelojn en Esperanto, do tiam kvazaŭ tiu ŝia voĉo je la fino de la kurso prezentu la plej korektan prononcmanieron.
Vi ne rakontis tion, tio estis en televida studio, en iu privata loko, ejo?
Do ni surbendigis en privata entrepreno, kiu okupiĝis ĝuste nur pri tiu afero. Ke oni surbendigis tekstojn por filmoj. Do tio estis sufiĉe granda entrepreno, sed treege spertiĝinta. Do mi fakte estis tre kontenta pri ili, ne? Ili laboris per plej, mi diru, moderna aparataro. Kaj estis vere, vere fakuloj. Do ni finis surbendigadon, kaj tiam estis venigita ankaŭ fraŭlino Barreston. Kaj tiu fraŭlino Barreston estas unu el plej interesaj fenomenoj de la Esperanto-movado, sed nun tute ne aperas. Do mi eble povas diri, se tio estis Sean, li estis irlandano, kiu ŝajnigis tipan maljunan anglan fraŭlinon, maljunan fraŭlinon kun sia saketo, kaj li estis fakte operkantisto en Nederlando. Kaj havis terure larĝan kantoskalon, de baso ĝis koloraturo. Tre interesa persono. Kaj imagu, ni jam venis al alia studio, kie li estis filmota, sed vi scias, kiel irlandanoj kaj poloj ankaŭ ŝatas iom trinki. Do ni preparis la studion, fiksis, kion li legos, kaj ni havis jam fiksitan sekvan tagon por tiun laboron fari. Sed dume mi iom malbone fartis. Do mi iris al kuracisto en la televido, kaj virino diris, nu, vidu, mi speciale nenion malbonan vidu, sed tamen mi donas al vi direktilon, ke viru al la strato Hoža, tie estas speciala ambulanca entrepreno, kaj vi lasu vin kontroli tamen. No bone, sed ni venis el tiu studio, mi veturis per mia automobilo, kaj Sean desiris veni al iu restauracio por drinki. Kaj ni ĝuste veturis laŭ tiu strato Hoža, kaj mi diris, bone, Sean, sed efektive estis iu dia providenco, ke mi ĝuste venis en tiu loko, kie mi devis iri por esti esplorita. Do mi diris, bone, do ni starigis la automobilon, iru, mi nur prezentos, io daŭras eble kvin minutojn, kaj ni foriros. Do ni iris. Son sidigis, oni prenis min en la specialan ejon, mi kusis, kaj oni faris al mi la elektrokardiogramo. Kaj subite oni lasis min. Do, mi volis leviĝi, kaj virino diris, ne lasu, kusu, kusu, ne moviĝu. Sed mi diris, no, tam estas mia kolego, irlandano, si diris, bolvolu kusi, momenton. Eniris kuracisto, ankaŭ min esploris, kaj donis iun signalon, kaj enkuris kvar homoj kun speciala lito sur radoj, kaj mi diris, ne moviĝu, oni transportis min al tiu lito, kaj kuregis kun mi ien. Mi ne sciis, kio okazas. Kaj nur mi donis mian vizitkarton al Sean, ĉar li tute ne konis Varsovion, kaj li loĝis ĉe mi, ke li iru al mia hejmo, ĉar mi ne sciis, kio okazas. Kaj imagu, oni fermis min, kai montrigis ka oni juste tio venta trovis sel mi teruran kon infarkton oni fermis min en speciala loko ke oni reanimigas homoin ĉar esis somero junio mi esis tute sola post kiam oni min jam reanimigis venis alia kuracistino faris kun mi intervjuon kaj mi diris sinjorino ŝajnas al mi ke vi deziras min ĉi tie lasi ankaŭ por la nokto kaj ŝi diris sinjoro ne por unu nokto vi ne eliros de tie post tri semajnoj mi diris sed vi havas kongreson ne forgesu sed montriĝis ke por efektive fini la laboron oni bezonas miajn decidojn do mi memoras ke venis pluraj esperantistoj sed oni eĉ ne permesis al li telefoni. Post kelka tempo, oni permesis al mi paroli per telefono. Do mi, kusante en tiu loko, reanimejo, ni direktis la finan laborojn de Mazi. Mi estis fiksita per multaj dratoj, antaŭ miaj okuloj estis aparato kiu montris laboron de mia koro. Kai kontrolis min nur unu flegistino. Mi estas iom malpacienca persono, do mi multe movigis, kai en iu mente mi es rimarkis ke sur mia ekrano jam estas linio simpla, rekta, kai subite mi audas Jesu Maria li mortis. Kai mi dis ne, mi vivas. Kai tia maniere mi sukcesis resurekti. Sed kompreneble oni lasis min po tri semajnoj kaj subite mi iris al alia hospitalo, kie oni faris al mi tiel kirurgian operacion, kiu nomiĝas bypass, tiu ponto. Mi eĉ ne sciis kio tio estas.
Kio okazis kun Ŝanti jam?
Do Ŝon, ĉar mia edzino ne plu estis tie, sed estis mia filo. Li estis verŝajne nur ankoraŭ du tagojn, kaj sed kiam mi revenis kaj venis rigardis mian alkoholejon, estis eĉ ne unu botelo. Mi diris: "No bone, ĉar Ŝon tie bone trinkis pro mia sano kaj sukcese."
Revenu ni al tempere, ĉu vi estis dum la kongreso aŭ ne?
No ne, absolute ne. Kiam kongreso estis okazanta, mi ankoraŭ estis en la hospitalo. Poste mi eliris, oni portis min al alia hospitalo, kaj post tuta duonjaro mi estis libera de la laboro, mi ne laboris, kaj estis tiel nomata rehabilitiĝo. Do fakte mi havis perditan tutan jaron.
Yeah. Mi parolas prion, vi ne povas percepti, recepto mia ne faras excepton. Jo cita sidita en sila de tombetosa, cum masco cae ne tiu de cavaliro Mendoza. Mi savas neni un ec morton, miam provocas, capo foriras, fervenas mencion bilbocas. Yeah, mi blocas, opritius de miron diras, prioni viron faipas, mi ne batalas ec foriras. Ne congruant al bildoi de vi, oni vin ignoras inverse, se vi tro similas al gi, vi ne existas, spectu luxan serion vivente sur sege. Falas niai revoi tra vacuai pregio Fosage, interas pecca e realez mili vanili Vivo passis nun rigardu cio ugis ni caile
Fresh out the frying pan into the fire Make a move from here to down south I got a hustler spirit, nigga period Fresh out Fresh out the frying pan into the fire. Last time I kinda bust a I got a hustler spirit, nigga. Period.
Varsovia went.